Milí bratři a sestry, já jsem moc šťastná, že můžu být mezi vámi, poprvé ve Vrbenském sboře. Já to mám docela daleko z Kutné Hory, takže nejsem zase tak veliký cestovatel, tak vás tady všechny zdravím. A přišla jsem vám říct pár zkušeností, možná povzbuzení. A na začátek bychom si otevřeli Lukáš 10. kapitola, 1. až 3. verš. Kdo máte Bible, otevřete si. Potom pán určil dalších 72 a vyslal je před sebou po dvou do každého města a místa, kam měl sám přijít. Řekl jim, ženě obrovská a dělníků málo, proto proste pána žně, ať vypudí dělníky na svou žeň. Jděte, hle, posílám vás jako beránky mezi vlky. Dříve než pán Ježíš má přijít, poslal své učedníky. Nikdy nešel do toho místa úplně, aniž by nebylo připraveno jak Janem Křtitelem předem, tak jeho učedníky. Sen, který vám teď chci říct, tak to je sen, který měla moje přítelkyně, sestra. A pán Ježíš v jednu chvíli ukázal ve snu, že spěchá na vlak. Věděla, že jede určitý vlak, který měl v určitou dobu odjet. A tak se připravovala. A najednou, když už se ten čas přiblížil, tak zavolala maminka a začala jí zdržovat. Zavolali přítelkyně, začala jí vyprávět něco o tom, jak si staví bazén a jak se těší, jak se budou koupat. A ona si tak říkala, to není možné, co pak oni se nepřipravují, oni nevědí, že jede ten strašně důležitý vlak, a který nesmíme propásnout. Pak stihla teda se připravit, odejít z domu a na cestě potkala další přítelkyně, kamarádky, které jí začaly zdržovat a vyprávět něco o tom, jak pojedou na dovolenou a tak dále. Ona si říká, to není možné, proč se nepřipravují, teď musíme ten vlak stihnout. A tak popadla syna, prostě rychle běželi k tomu vlaku a teď přišli na to nádraží, tam bylo prý asi 100 lidí, bylo plné to nádraží, přijel ten vlak. Vlak byl plný, úplně plný. A ona zůstala stát u toho vlaku, dívala se na to, jak je přeplněný, a s hrůzou si říkala, tam se nemám šanci dostat. A teď tam stála a stála, koukala. Najednou tam přišel nějaký starší pán. Ten pán přišel k tomu vlaku, natáhnul ruku a jak natáhnul tu ruku, tak najednou byl vtažený dovnitř a vlak odjel. A ona tam zůstala s hrůzou stát a říká, to není možné, proč jsem to neudělala taky? Ten vlak mi odjel a cítila neskutečnou tíži na hrudi, ztrátu, pocit zoufalství a moc dobře věděla, že další vlak už nikdy nepojede. Smutná šla tím nádražím dál a najednou uviděla na zemi peněženku něčí. Sebrala ji a protože byla poctivá, přinesla ji do toho, je tam, kde se prodávají ty lístky, a odevzdala ji tam paní. Paní se tak na ní podívá a říká, vy jste ale hodná, že jste to vrátila, to by ne každý udělal. A ta přítelkyně, sestřička říká, mně to v tu chvíli bylo úplně jedno, to nebylo vůbec tu chvíli důležité, jestli jsem hodná nebo ne. Já jsem jen věděla, že je obrovská ztráta a že je pozdě na všecko. A ona pak prosila pána Boha, aby ten sen vysvětlil a ona si uvědomila, že proč byli tak nesmírně jako všichni bezstarostní okolo ní. A ona si uvědomila, že je to z jednoho prostého důvodu. Ona nežila pro pána Ježíše a nedělala misi. Ona jim neříkala o tom, že pán Ježíš brzy přijde. A proč jí ta paní chválila za to, že vrátila peněženku? No, nežila špatným životem. My si všichni myslíme, že žijeme ne tak zlým třeba životem, neděláme otevřené nějaké vzpoury proti božímu zákonu, které by byly trestné a podobně, ale ve skutečnosti to nestačí. Protože ten starý pán, který byl u toho vlaku, on by se tam taky nedostal svými silami vůbec. Ale on natáhnul tu ruku a on byl do toho vlaku vtažen a byl zachráněn. A tak tento její sen mě velice zaujal a velice zasáhnul, protože mluví hodně. Mluví o tom vlastně, jak jsme spaseni, ale mluví také i o té touze zachránit druhé lidi a o té úžasné misii, kterou Pán Bůh skrze nás touží vykonat a zachránit tento svět. A on říká, posílám vás, abychom byli jeho svědky, jeho velvyslanci, jeho obrazem, jeho lásky. Má někdo z nás pochybnosti ještě, že žijeme v době konce? Že žijeme v poslední době? Když si uvědomíme, co se ve světě všechno děje, prošli jsme dobu covidovou a nemyslím si, že to všechno zdaleka končí. Myslím si, že nás čekají ještě mnohem těžší chvíle, než bylo v době covidové. Vidíme, že prochází svět velkou ekologickou krizí, kdy se volá po záchraně planety, všichni ekologové bijí na poplach. A vlastně vytváří se kvůli tomu různá navrhovaná řešení, která se uvádějí, potají do pohybu a vlastně jsou to velká omezení plánovaná energií pro obyvatelstvo, kontrolu množství materiální, potravinové spotřeby, ale také, světe div se, je volání po nedělním odpočinku v souvislosti s ekologickou krizí. A je volání potom, aby se začaly uplatňovat encykliky Laudato Si a Fratelli Tutti, kde se apeluje právě na návrat k neděli v souvislosti s záchranou planety. Tento týden jsem se dozvěděla zajímavou zprávu. Jeden bratr chtěl dát billboardy pro lidi, reklamní. A viděla jsem ten billboard a bylo tam úplně jednoduše, krásně napsáno, Pán Ježíš je stvořitel světa. A na památku toho je sobotní den. Vraťme se k tomu. A víte, jaká byla odpověď reklamní agentury? Zamítá se. Je to proti etickému kodexu. Otisknout to nemůžeme a nemůže to tam být. Docela mě to přivedlo k šoku, protože to je čisté boží slovo z Bible. Nic kontroverzního, a přesto je to proti etickému kodexu. Jak daleko už to všechno zašlo ve světě? A my často o tom vůbec ani nevíme, nejsme připraveni. Víme, že se to má všecko dít ve skrytosti. A potom to přijde všecko jako velký šok. Tento týden jsem mluvila také s jednou paní z jiné protestantské církve. Ona dostala před časem knížky o sobotě a byla velice zasažena. A obrátila se a uvěřila vlastně v sobotní svatý den, a že je potřeba se k němu navrátit a má hnedka touhu dělat misi ve všech církvích ve svém městě. A je zajímavé, že tato paní je zřejmě velice upřímná a říkala mi, že dostala od Pána Boha také sny. A jeden z těch snů hovořil o tom, že přicházejí na svět velmi vážné události a že sled těch událostí bude tak rychle následovat za sebou, že se nestačíme z toho zpamatovat. A vidíme, že to skutečně jako přichází. Další sen byl také, nebo zmiňoval i to, že nebudeme mít přístup k lékům a k běžným prostředkům, potravinám. Ale my toto poznání už máme, bratři a sestry, 150 let, nebo téměř, nepočítala jsem to přesně. Ale co s ním děláme, s tímto poznáním? Varujeme lidi? Volání po nedělním odpočinku totiž zaznívá stále častěji, nejenom nahoře, ve skrytosti, ale také i mezi lidmi. Je psáno, že to vznikne, nebo bude ten apel vycházet vlastně z obyčejných lidí. A tak vlastně na různých demonstracích se objevují i nápisy, jsem viděla na kamionech o návratu k odpočinku nedělnímu. Když byl summit vlastně v Glasgow, tak tam byl apel od lidí a sjednotilo se spoustu lidí z různých kostelů a apelovali vlastně, aby politici začali dělat určité kroky k tomu, aby vznikl zákon, aby zákonem vlastně byla neděle podchycena. Takže vidíme, že i toto se všecko naplňuje. A krom toho vidíme stoupající statistiky katastrof, všeho, to nebudu všechno vypočítávat. Lidé se chovají stále více sobecky. Bible říká, chladné láska mnohých. Vidíme to kolem sebe? Jak když se dám s někým do řeči, tak každý naříká, jak jsou teď lidi a mladí lidi a děti, jak jsou zlí, jak jsou sobecky, jak chladné jejich láska. Mizí. protože mizí Duch Svatý z této země. A tak, jak odchází Duch Svatý, odchází také zdroj té lásky. Také vzniká stále více falešného uzdravování, falešných mesiášů, různých falešných zjevení na obloze, spiritistických různých případů a podobně. Nejde to už nevidět. Lidé ze světa to vidí. A v jiných církvích také. Pán Ježíš ale může všechno toto pozastavit. To není pro něj vůbec žádný problém. Ale chci vám dneska říct hlavně o jednom znamení, které je nejdůležitější a které Pán Bůh nezastaví nikdy, protože to prostě není v jeho plánu. A to je misie. Pán Ježíš říká Matouš 24:14. Toto evangelium o království bude kázáno po celém světě a na svědectví všem národům. A potom přijde konec. Ano, bratři, sestry, kázání evangelia po celém světě je tím největším znamením druhého Kristova příchodu. A přestože se může zdát, že je toho před námi ještě hodně, je nás málo, svět velký, přesto se nemusíme bát, protože Pán Bůh pomůže a práce bude dokonána potom ve velmi krátkém čase. Ale také víme, že kdo se nezapojí, bude velice ochuzen. Tady mám velice zajímavý citát z Review and Herald z roku 1885. Víme dokonce, že když se božská moc spojí s lidským úsilím, dílo se rozhoří jako oheň na strništi. Jste někdy viděli hořet strniště? To je velice rychlý. Bůh zapojí nástroje, jejíž původ nebude moci být rozeznán. Andělé budou konat dílo, z jehož konání mohli mít požehnání lidé, kdyby neopomněli odpovědět na požadavky Boží. Je to radostné, protože víme, že dílo prostě bude dokonáno. Ale zapojíme se? Budeme toho účastní? Nebudeme opomenuti? Budeme tím připraveni? Protože právě misie, to je to, co nás pomůže na druhý příchod rychleji připravit. Modlitba, Písmo svaté a misie, služba druhým. Tyto tři věci. Při misii totiž člověk zapomíná sám na sebe. A vím to dobře, když někdy jedeme sloužit třeba, když jsou ty velká shromáždění v Praze, tak člověk opravdu má i své potřeby po dlouhé cestě a hlad a podobně, na toaletu se chce. A teď začnete vybalovat knížky a stánek a teď prostě dřív, než to máte vybalené, tak už jsou tam lidé, že? A teď začnete rozdávat, začnou rozhovory a najednou zjistíte po pár hodinách, že o svých potřebách ani nevíte. Takže si člověk připomíná slova Pána Ježíše u studny, kdy vlastně tam přišla ta žena a Pán Ježíš byl u té studny velice žíznivý, unavený, hladový, učedníci měli o něj starost a strach, že? A když přišla ta žena, tak Pán Ježíš říká, mě sytí pokrm, který vy neznáte. A je to skutečně tak. Po celém světě se totiž lidé bouří a vnímají, že se něco děje. Vznikají demonstrace proti omezování lidské svobody, vycházejí do ulic. Ale víte co? Tito lidé mají mnoho nastudováno. Oni mnohé věci z Bible znají a když s nimi hovoříte, tak jsme až překvapení, kolik toho často znají. Mnoho z nich také poslouchá kázání, různé přenosy, třeba z Vojkovického, Bystřického sboru. Tak oni prostě, dokonce tam přišla jedna paní a říká, no já vás od někud znám, říkám, no to je zvláštní, no já vás neznám. A tak jsme tak pátrali, jako z nějakým sboru byla, nebyla, no a nakonec jsme se vlastně dohodli, že z internetu. Takže to bylo takové zajímavé zjištění, protože je vidět, že skutečně ti lidé hledají a pátrají po pravdě a žízní po pravdě. Přišel tam jeden pán na Staroměstském náměstí, vzal si knížku proroctví, druhá kapitola Daniel, a říkal, to je nádherné, já to mám přečtené a to je taková mozaika. To se úplně v té Bible skládá samo, ty proroctví, zjevení a ukažte, dejte mi další. A teď si nabral další knihy a si myslel, jako, že si to někam odnese pro známé a tak. A on čel A ještě v tu chvíli to tam nám pomohlo rozdávat na tom náměstí. Tak prostě jsou to úžasné chvíle při misi s lidmi a jsem za to nesmírně Pánu Bohu vděčná. Je to vlastně misie třetího anděla a to je poselstvím naděje. Lidé jsou totiž sevřeni strachem. My často máme pocit, že vlastně naším poselstvím budeme lidi strašit. Jo? Často se to ozývá, že jo? Nebudeme je strašit přeci. Ale víte, ty lidi, když sledují to, co se děje ve světě, oni jsou sami vystrašení. A my jim vlastně poselstvím naším můžeme přinést naopak naději. Protože to není ostrašení, ale to je o tom, že ten závěr dějin má někdo ve svých rukou. Že někdo nad tím bdí, že někdo ten závěr zná už předem. A je to velice uklidňuje. Přišel tam za mnou třeba jeden pán a vzal si knížky a tak měl otázky a začal se ptát a měl strach. A tak jsem mu začala vyprávět o nebi a jak to tam bude krásné. A tak jsem mu říkala, jestli si vůbec umí představit, co nás všechno čeká, když se mu to popisuje. A tak říkal takým dojatým hlasem, říkal, no to si neumím představit, to bude krásné. Že? Tak jsem mu říkala, pane, chytněte se Pána Ježíše, čtěte Písmo svaté, modlete se, protože prostě já vás tam v nebi chci. Tak odcházel s takovou radostí, potěšením domů. A bylo to opět tak velice krásné. Ve Zjevení 14. kapitole říká Pán Ježíš, klanili se někdo šelmě a jejímu obrazu, přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku, i ten bude pít neředěné víno božího hněvu. A to poselství, toto je právě poselství, které má lidi zastavit před jistou smrtí. Jako když se blíží k nějakému srázu. Jo, my vidíme, že se blíží k srázu, k jisté smrti, ale my máme tu možnost jim říct, pozor, stůjte, je tady nebezpečí před vámi a můžete se zachránit. Určitě všichni z nás chceme žít a tyto lidé chtějí taky žít, ale oni často nevědí jak. Jaká je ta úzká cesta za Pánem Ježíšem, neznají ji a my jim o tom říct můžeme. Když jsem jednou jela vlakem, tak bylo kupé úplně plné. A vždycky mám připravené u sebe nějaké knížky, ale protože možná se to třeba nezdá, ale já jsem velice tremista a nejsem úplně zrovna otevřený člověk na úplně první kontakt. A takže vždycky taková ta myšlenka, až budu vystupovat, tak jim něco dám tak rychle. A tentokrát Pán Ježíš říkal, ne, musíš jim dát něco čas, kupé plné, tréma, možná to znáte někdo. Tak říkám, Pane Ježíši, ale musíš mě pomoct, tohle nedám. A ještě když je člověk tam třeba jeden nebo dva, ale když je to opravdu plné. A tak říkám, musíš mě pomoct. A tak jsem si četla a čekala jsem. A najednou se začalo stmívat a oslovila mě jedna paní a říká, no, rozsviťte si, teď vy tady čtete a je tady taková tma a teď mě tam nešlo najít, kde se tam svítí a to tak mi začala pomáhat a tak Duch Svatý říkal, máš příležitost. Tak jsem jí nabídla, říkám, tak víte co, když já si tady čtu, tak můžu vám dát taky něco na čtení. No a teď co se nestalo? Ta paní byla velice nadšená, ale začala vyprávět o tom, že v Boha nevěří a že jí sebral manžela a že ten její život prostě je krutý a že kdyby prostě Pán Bůh byl, tak by se tolik nedělo na světě a podobně. Takže jsem jí mohla začít vysvětlovat o Boží lásce, Boží milosti, že i Otec nebeský ztratil svého syna, že on je v tom s námi, že on nám dobře rozumí. Ale stalo se to, že ty další ženy v tom kupé, oni byli taky věřící a minimálně dvě z nich byly taky obrácené křesťanky. Takže oni se do toho hovoru přidali a nejdřív jsem si tak říkala, no tak jako, že nebylo mi to příjemné, že, jako, že se do toho jako taky zaplejtají a taková ta první myšlenka, že. A pak jsem tak poslouchala a začala jsem si říkat teda, že oni mluví tak krásně, jako opravdu obrácené a že já můžu i mlčet a nemusím to nějakým způsobem příliš jako doplňovat nebo usměrňovat. A pak jsme mluvili, tak se střídali. A závěr byl takový, že paní tekly slzy. A když se mi vyprávěla, že Pán Ježíš může být jejím přítelem, tak ona byla úplně dojatá a říkala, opravdu, opravdu může být mým přítelem. A vzala si ode mě ještě další knihy a když jsme se loučili, tak jsem si říkala, s ní se jednou u druhého příchodu potkáme. Takže takové velice radostné chvíle. A teď si představte, kdybych tu chvíli promarnila, nebo kdybych opravdu ty knížky teda jí dala až při tom rychle zbaběle při tom odchodu a neposlechla hlas Ducha Božího. To by byla veliká ztráta. Bůh má mnoho dítek v protestantských církvích a velký počet v katolické církvi, které jdou za světlem věrněji než mnozí adventisté. Jež zachovávají sobotu, ale nechodí ve světle. Pán chce, aby se hlásalo poselství pravdy, aby protestanté byli varováni a probouzeni k pravému stavu věcí a uvědomili si cenu výsady náboženské svobody, které se dlouho těšili. Mnozí půjdou v čele, ale ne z našich řad. Jsou mnohé duše, které se vzdalují světu, církvím i církvi katolické, kteří ve svém zápalu daleko předčí ty, kteří stáli v řadě dříve a dříve hlásali pravdu. Z tohoto důvodu dostanou svůj peníz i dělníci najatí v 11. hodině. Znáte to podobenství. Ti poznají, že boj se blíží a dají trubce správný zvuk. Až se krize přiblíží, až nadejde doba útisku, postaví se do čela, vezmou si celou boží zbroj a vyvýší jeho zákon. Přidrží se Ježíšovi víry a udrží náboženskou svobodu, kterou reformátoři tak těžce hájili a pro niž obětovali své životy. To je citát z vybraných poselství svazek 3. strana 55. Velice silný a vážný citát. Lidé jsou připravováni na hlasité volání vyjděte z Babylona. A ovoce začíná být vidět, ovoce začíná dozrávat. Dozvěděla jsem se tento týden zprávu, že oproti jiným rokům, kdy vlastně stav našich členů v církvi byl přibližně vždycky podobný, že kdo přibyl, tak zase přibližně stejný počet ubyl, takže tento rok přibylo o 200 členů více. Lidé totiž začínají se probouzet a dokonce i přicházet. A je to všecko na základě misijního úsilí s knihami a zdravotně misijní práce. A jsem za to velice vděčná, zvláště tady bratrům a listům naděje, za jejich spolupráci, za jejich požehnání, které skrze ně Pán Bůh dává celé naší zemi. Vlastně ještě i na Slovensko se to částečně šíří. A je to opravdu boží dílo, za které se musíme všichni velice modlit, protože ty modlitby jsou nesmírně potřeba, aby toto dílo se neslo v boží moci a slávě. Jak dlouho Pán Bůh nechá roztroušené různé věřící skupinky? Víte, vznikají různé skupinky, kteří světí sobotu a je jich hodně. Jo, vím o několika v Liberci, v Chebu. Jsou to lidé, kteří začnou studovat a jedna paní mi říkala, říkám, a jak jste přišli k té sobotě? A ona říkala, Duch Svatý nás vedl k tomu, že vlastně v Biblii je stále ta sobota, takže se k ní máme vrátit. Na jedné misijní akci na Letné mi taky tam jsme potkali dvě ženy s manželem, manžel tedy jedný, dali jsme se do řeči malinko a oni mě hned oslovili a říkali, že bychom se měli vrátit k té sobotě, teď je toho celá Bible. A tak jsem byla tak velice překvapená, říkám, no, to je přesně ono, to bychom se měli. A tak oni začali okamžitě přemýšlet, jak to udělat, co udělat, máme služby v práci, no, tak jsme se ještě na místě modlili. A bylo to taková velice silná chvilka, plakali a toužili prostě, aby mohli Boží zákon naplnit, aby jim to bylo i umožněno. Modlete se za tyto lidi. I modlitba je misijní poslání. Ne každý může všude chodit, ale být silným modlitebníkem a nést tyto lidi a celý svět na modlitbách, to může každý z nás, bratři a sestry. Hluboké vroucí modlitby spravedlivého jsou vždycky vyslyšeny. Je psáno, že mnoho zmůže modlitba spravedlivého, že? Na jiných akcích to je takových zkušeností. Jednou bylo výročí popravy 27 českých pánů a to bylo tak neskutečná žeň a radost, že na to velice ráda vzpomínám. Tam třeba přicházeli lidé k kozíku s knihami a říkali mi, to je od té autorky, co měla ty vize, že jo? A já jsem se chvilku předtím jsem si tak říkala, protože tam to byla akce, kde skutečně bylo hodně protestantů i katolíků, tak jsem si tak v duchu říkala, no co já tady s tím, oni jsou všichni proti tomu, nebo většinou jsou proti tomu zaujatí, že jo, tak jsem takovou úzkostí tam byla a teď oni mi říkají, to je ta, co měla ty vize, že dejte mi to. A zajímali se. Takže zase Duch Svatý je k tomu pudí, nebo přišel tam jeden člověk od Českých bratrů a jo, já jsem z jedné paní tam začala vykládat vlastně zjevení, myslím, že jsme se bavili tenkrát o 13. kapitole, tak nějak zhruba. A zase do toho hovoru se přidal nějaký člověk od Českých bratrů, takže zase ta první myšlenka, no zjevení, tak to bych to radši potřebovala té paní vysvětlit sama, že? A teď on začal mluvit a prostě skákat mi až do řeči, a tak jsem tak ustoupila, zase jsem poslouchala. A pak jsem si říkám, pane, odkud vy jste? On to říkal úplně stejně, takže zase jsem mohla úplně jenom z bázní v srdci děkovat Pánu Bohu. Přišel tam kronikář, který říkal, jak dlouho si přeje mít velký spor věku. Nebo tam přišla paní, která říkala a vyjadřovala, jak bojuje s hříchem. Kde dneska slyšíme, že lidé bojují a nenávidí hřích? No nádherný, na náměstí. Přišla tam paní a prostě byla nešťastná, prosila, modlete se za mě, ať se zbavím všeho hříchu. Jsou to krásné věci. Dříve byl převážně zájem o zdravotní literaturu, ale dneska ten převažuje ten zájem, potvrdíte mi to asi, že jo, kluci, že je to zájem o literaturu duchovní. A to je veliký, krásný posun teda. Kristus je totiž po našem boku a při misi to může křesťan vnímat o to silněji a mocněji. A kdybychom jen mohli prohlédnout a vidět to množství andělů, co nás doprovází a vytváří tu cestu, byli bychom asi hodně překvapeni. A tak Bohu patří velké díky, chvála, čest, bázeň před jeho milostí a láskou. A oslavujme ho za jeho nesmírné milosrdenství, dobrotu, a protože on nás předchází, on dává tu sílu, on dává knihy, on dává ochotu, on otvírá srdce. Je to všechno o Kristu, všechno o něm. A takový úžasný král pro nás přichází. A brzy. Brzy budeme doma, když vydržíme až do konce. Protože naše vytrvalost a trpělivost, ta bude ještě hodně zkoušena. Zatím je to jenom maličký trénink. Jedna paní se při rozhovoru rozplakala a říkala, víte, já na ty demonstrace chodím, ale ono je to úplně zbytečné. Já vím, že nic z toho nepomůže. A má pravdu. Ale my tam chodíme ne jako jedni z nich, ale chodíme tam jako misionáři a různě i na další akce se stolečkem kdekoliv, že? Ten den jsem měla taky takovou naléhavou touhu. Je zajímavé, že když Pán Bůh chce něco naplnit, nějaký úkol, nebo prostě on ví dopředu všechno, tak on to často vloží dopředu do srdce člověka. Abyste se za to modlili, abyste potom toužili a pak Pán Bůh všechno naplní a často ještě nad vaše očekávání. A ten jeden den jsem prostě najednou měla v srdci touhu s někým osobně mluvit. Prostě někoho vyslechnout a někomu pomoct. Ne vždycky to tak mám, člověk jako radši ty knížky jako rozdávám, že? A ten den skutečně Pán Bůh tam poslal úplně na závěr, když už jsme měli zbaleno, tak jsem potkala na náměstí jednoho člověka, který mu tekly slzy. Nabídla jsem mu knížku a teď byl takový zjihlý a začal mi vyprávět o svém životě a že právě dnes ho opustila manželka a že se mu úplně zhroutil svět. A byl tak smutný, nešťastný a tak jsem ho mohla povzbuzovat, vyprávět mu o Pánu Ježíši, darovat mu knížky. A on, když odcházel, tak odcházel s radostí, úsměvem a říkal, to je neskutečný, jak mě to povzbudilo. A já jsem tak byla za to vděčná, protože jsem viděla, že Pán Bůh si tu situaci dopředu připravil. Protože říkám, není to vždycky, že? Takovýhle chvilky hluboký. Tak lidé nás potřebují, bratři, sestry. A my máme pro ně lék. Lék pro jejich srdce. Taky jedna paní, já nevím, jestli bych to už neměla zkracovat, aby to nebylo příliš dlouhé, ale jedna paní třeba tam přišla, to jsme byli na Václavském náměstí, a ona říká, chtěla jsem jít na Letnou, ale najednou jsem cítila takové puzení, abych šla na Václavské náměstí, že se potřebuju s někým modlit. A když nás našla, tak byla tak vděčná a říkala, víte, tak jsme se modlili a říkala, víte, já mám tak velikou touhu mluvit o druhém příchodu Pána Ježíše a nejradši rozdávám věci o druhém příchodu. A byla z nějaké jiné protestantské církve a říkala, já jsem byla i za vládou, byla jsem i za Babišem a říkala jsem mu, ať nemá rád peníze, ať má rád Pána Ježíše. A taková to byla ale stařička paní, jo, jí bylo 75, nebo stařička, kolem 80, prostě už měla věk. A tak jsem říkala, lidi, a jak jste se tam vůbec dostala do té vlády? A ona říkala, já ani nevím, mě vede Pán Bůh. Tak jsem říkala, ano, to teda ano, to vede. Takže také minulé vlastně na akci, to bylo také krásné pro mě, protože najednou za mnou přišla paní, zaťukala mi na rameno a říká, Alenko, já ti musím obejmout. Já říkám, no to je krásný, tak jsme se objali a říkám, to je krásný, ale já vůbec nevím, kdo jste. A ona začala vyprávět, pak jsem zjistila teda, že jsme si jednou telefonovali, a ona začala vyprávět, že byla jednou na Letný a že dostala leták, dostala knihy u stolečku a říkala, že byli tak s manželem zasažení, že začali číst a že už dneska jsou pokřtění a chodí do pardubického sboru. Byla tak nadšená a že už se rychle zapojila hned do misie, protože bez toho nemůže žít, aniž by hnedka vlastně zvěst o Pánu Ježíši zvěstovala dalším lidem. A takže už začali hnedka sloužit. Takže i takové jakoby zvláštní krásné zkušenosti, kdy se objímáte v uvozovkách s cizím člověkem, kterého ani neznáte. Ona mě poznala, že? Takže to bylo jako jednodušší pro ní, že? A nebo Pán Bůh také předchází misionáře a chrání. Jednou se mi stalo, že jeden den syn velice naléhal, že musím nutně do servisu vyměnit kola. A já tyhle technické věci vždycky nechávám na poslední chvíli, na to nejsem moc dobrá, tak jsem mu říkala, no tak někdy, protože druhý den jsem měla jet zase na jinou akci naložené auto a on prostě velice naléhal, mami, musíme to dneska zařídit. Říkám, prosím tě, jindy, nechtělo se mi. Ale on prostě nebyl neodbytný, zavolal do servisu, zařídil to všecko, tak pojď, jdeme, jedem. Říkám, tak jo, když už to zařídil tak krásně. Tak jsme šli do toho servisu, pán sundal kolo a říká, no to snad není možný, teď vy máte prasklou pružinu, jak jste sem vůbec dojela? A teďko, protože to byl pneuservis, musela jsem do jiného servisu, aby to vyměnili, a teď byl úplně v obavách, prosím vás, jeďte pomaloučku, abyste tam vůbec dojela do toho servisu. A tak já jsem si tak uvědomila, říkám, to je pěkné, tak já jsem byla s plně naloženým autem, zítra mám je taky s plně naloženým autem. A pravda je, že už pár týdnů mi to tam tak nějak divně cvakalo v tom autě. Tak jsem si říkala, kdo ví, ty boží anděle, jak to tam dlouho tu pružinu drželi. Nebo se stalo v jiném městě, byla nějaká větší akce, kdy jsme měli jako víc skupin misijních po různých městech a byly ty města domluvené předem. A dvě skupiny měly být, nebo respektive jedna skupina měla být v Litoměřicích a pak se dozvěděli, že tam má být ještě druhá. A Pán Bůh nezávisle na sobě obě ty skupiny odvedl pryč do jiného města, takže v těch Litoměřicích nakonec nebyl vlastně nikdo, jsme zjistili. A pak jsme zjistili, že v těch Litoměřicích v tu dobu byl velice silný déšť, takže by to vůbec nebylo možné a v podstatě tam žádní lidi nepřišli. Když to v tom městě, kam obě ty skupiny Pán Bůh přivedl, nezávisle na sobě, tak bylo hezky a rozdalo se spoustu knih. Takže vidíme, že všechno je to práce Ducha Svatého, který nás předchází, vede, usměrňuje. A je to velice krásné, když ho taky následujeme a posloucháme ten tichý hlas. Jsou ale také situace, kdy nám Pán Bůh dává poznat svou slabost, překonávat překážky, protože právě v té naší slabosti je ta jeho síla. Když si nepřipadáme vůbec silní, tak právě může se projevit on. Takže misie je také dílo, při kterém nepracujeme pouze pro druhé, ale Pán zároveň pracuje na náš samotných, na našem vlastním spasení. Měl Pán Ježíš překážky? Víme, že jich měl hodně. A učedník není nad svého mistra. Měl také pokušení, překonával vše v mnohých modlitebních zápasech za své učedníky, za to, aby sám vydržel, obstál, aby ten svůj zápas dovedl až do konce. Neměli bychom ho následovat? Modlil se často celou noc a žil naše slabé a neposvěcené povahy. Často vyžadují velké osobní zápasy s Bohem, abychom se Pánu Bohu poddali celé. A z vlastní zkušenosti vím, že to není vždycky jednoduché překonat své já a čekat na Hospodina. Nebrat věci vždycky do svých rukou, netlačit to svojí silou, ale vnímat Boží tichý hlas, jak on to povede dál. Jaké cesty on otevře. Já bych někdy taky chtěla všechno hned a hodně, ale ne vždycky je to úplně i to ideální. A někdy třeba i selháváme a naděláme mnoho slov a chyb, ale v jeho síle můžeme povstat a jít dál. A máme k tomu krásná zaslíbení, je jich plná Bible. A Pán Ježíš říká v Římanům 8:28, víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolupůsobí k dobrému, těm, kdo jsou povoláni podle jeho předsevzetí. Ale když pak Pán Ježíš ukáže cestu a otevře ty dveře, tak je to nádherné, protože když máte jistotu Boží vůle, tak pak může Pán Bůh skrze vás vykonat velké dílo. Možná vás to pak až překvapí, jak velké, protože máme velkého Boha a mocného. Víte, bratři, sestry, jaké je vaše místo v misii? Znáte své dary? Každý je máme. Jestli neznáte, žádejte, ať vám Pán Bůh ukáže, jaký úkol pro vás má. Protože jestliže nebude ve vašem srdci obrovská touha k záchraně hříšníků, tak ani vy nebudete zachráněni. Právě misie totiž vytváří tu pravou jednotu, o jakou žádal Kristus svého Otce v Janově Evangelium 17. kapitole 11. verš. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno, jako jsme my jedno. A pak říká, aby měli v sobě plnost mé radosti. Ta jednota v Božím díle, v misii, jednota s Ježíšem Kristem a jeho Otcem, Duchem Svatým, přináší obrovskou radost, jednotu a vroucí lásku. Tu bratrsko-sesterskou lásku mezi námi. Zatím jsem mluvila o Čechách, ale podobné věci se dějí všude po celém světě. Vím, že nedávno třeba byla veliká akce v Bruselu, kde se sešlo kolem asi 100 000 lidí. A vím, že bratři a sestry tam měli připraveno 15 000 velkých sporů věků knih. A vím, že 12 000 toho bylo rozdáno mezi lidi. Není to nádherné? A to všechno za velkých překážek, protože tam byly třeba použity i vodní děla. A nebylo to vůbec jednoduché, ale lidi brali i ty mokré knihy, si představte. Tolik toužili po té pravdě, že jim to vůbec nevadilo. Takže je to nádherné. Nebo v Kanadě, kdy byli, vyšli bratři, sestry, když byli, teď už je to, nevím, 2 roky zpátky, jak byly ty kamionové průvody, že ty zátarasy kamionové, tak bratři, sestry tam vyšli, taky měli obrovské zkušenosti, dávali lidem knihy do okýnek, do aut, nádherné. Takže děje se to skutečně po celém světě. Psali nám třeba misionáři z Konga a žádali o knihy. A když jsem se tak ptala jsem se jich, jako kolik by tak potřebovali knih na tu svoji misi, tak odpovídali, co nejvíc, z 10 tisíc, z 20 tisíc, 100 tisíc, milion, pošlete, co můžete. Tak toužili. Takže díky Pánu Bohu se to mohlo zařídit spolu s Maranatou a vlastně pak i se spoluprácí s generální konferencí, který vlastně zařídili, že vlastně byly k dispozici trošku levnější ty knihy, nevyšlo to zase tak strašně draho. Takže opravdu je to veliká radost. Ale a Pán Ježíš říká, Marek 1:2, hle posílám před tebou svého posla, aby připravil tvou cestu. Bůh vás povolává do služby a posílá ve vás své posly, protože přichází Pánův den. Tady je citát od Ellen Whiteové a tak vás chci členové církve, uvědomte si důležitost šíření naší literatury a věnujte více času tomuto dílu. Přineste lidem časopisy a knihy, které budou různě kázat evangelium. Nesmíme ztrácet čas. Mnozí by se měli ochotně nezištně věnovat práci s knihami, čímž by mohli zvěstovat tak mocné, potřebné, varovné poselství. Když se církev pustí do určeného díla, vyjde krásná jako měsíc, čistá jako slunce a strašná jako vojsko s praporci. Není to krásné? Stále mějte v tašce knížečky, letáky, protože nikdy nevíte, kdy bude příležitost. Abyste byli připraveni vydat svědectví vhod či nevhod. Další citát ještě ze 6. svazku svědectví, strana 313. Správně prováděná práce s knihami je dílo nejvyššího řádu. Je to tak úspěšná metoda, jaká jen může být použita k předložení těch důležitých pravd pro tuto dobu. Mnozí hladoví po chlebu života a nemají přednost slyšet slovo od božích poslaných kazatelů. Proto je nutné, aby byly hustě rozšířeny naše publikace, tak se poselství dostane tam, kam se nemůže dostat živý kazatel. A pozornost mnohých bude nasměrována k důležitým událostem spojených se závěrečnými scénami dějin světa. Ano, kniha je totiž skutečně živý, tichý kazatel. Neživý, tichý. A další citát krátký ze 7. svazku, strana 62, říká, žijeme v době, kdyby se každý člen měl také zapojit do zdravotně misijní práce. To je další vlastně druh misie, který jenom kratounce zmíním, protože v knižce Evangelizace, strana 523, je psáno, chci vám říci, že brzy nebude možná žádná práce, pouze zdravotně misijní práce. Přichází doba, kdy prostě nám pak bude zakázáno mluvit, šířit i tu literaturu a zdravotně misijní práce bude možná, protože nemocných lidí bude stále dost. A víme, že léky nebudou a ta zdravotní péče, vlastně teď jsem slyšela i od jednoho bratra, který pracuje v nemocnici, jaký obrovský vliv začínají mít právě ty odbory, proti kterým nám vlastně Ellen Whiteová říká, že přinesou vlastně velké soužení na svět. A ty odbory právě přinášejí v mnohem i dost rozklad mezi lékaře a vlastně celý ten systém. A protože upřednostňují prostě nové metody, které jsou už vlastně v rozporu třeba s těmi staršími lékaři, který vlastně skutečně uplatňovali ten kodex lékařský. Víme třeba, že v Rusku už je misie zakázaná. Tam nemůžete jen tak prostě na ulici dělat misii. A pokud byste dělal misii na ulici, tak nejen, že když vás někdo chytí, tak máte tresty nebo vězení, ale je to tam tak postavený, že každý soused vás musí hlídat, nebo kdyby vás soused viděl a neudal by vás, tak ten soused bude za to trestaný. To znamená, že opravdu oni mají tam pomyslně nůž na krk, že musí udávat, protože jinak budou sami trestaní za to, že vlastně to neudají. Takže je to velice vážná situace, nás čeká, bratři, sestry. A musíme se hodně modlit, aby jsme byli pevně při poutaní k Pánu Ježíši, protože jinak to nezvládneme. Další citát je, ti, jež budou stát za svobodou svědomí, budou postaveni do nepříznivé situace. Pro jejich vlastní dobro by se měli, tak jak mají příležitost, vzdělávat ohledně nemocí, jejich příčin, prevence a léčby. Kdo tak učiní, nalezne místo k práci kdekoliv. Nemocných bude stále všude. Kázat evangelium znamená daleko víc, než si mnozí uvědomují. Je to široká, dalece zasahující práce a bylo mi ukázáno, že naše sanatoria jsou nejúčinnějším prostředkem kázání evangelia. Práce zdravotního misionáře je hlavně duchovní práce. Dále se rozvíjí krásná misie v muslimských zemích taky. Víme, že tam ti lidé jsou těžko misionářům přístupní. A tak se děje to, že Pán Bůh je čím dál více oslovuje skrze sny. Oni prostě mají z ničeho nic sen, zjeví se jim muž v bílém a vede je k tomu, aby následoval jeho cestu o tom, že on je ta cesta, pravda i život. A tito lidé, velice je to zvláštní, protože oni všichni do jednoho vědí okamžitě, že to je Ježíš Kristus. Nemají pochyb. I když v tom snu většinou to jméno Ježíše Krista nezazní. A oni hledají a pátrají po Ježíši Kristu a nacházejí. Je to velice, velice zajímavé. Víme, že třeba bratr Milan Moskala, Bangladéži, má mezi muslimy veliké zkušenosti, úspěchy. A je to krásné. Takže vnímejme vlastně, nebo nechme na sebe působit raný déšť, který přetváří naše srdce. Víme, že raný déšť je jemný. Ten způsobuje to klíčení semínka v srdci člověka, proto nesmí být prudký, často vyžaduje i nějaký čas. A Pán Bůh je dobrý a milostivý a trpělivý s námi všemi. Ale také víme, že přichází brzinko pozdní déšť. A ten pozdní déšť, ten nemá za úkol všechno udělat za nás. Ten pozdní déšť má dát pouze dozrání toho ovoce. My musíme přijmout ten raný déšť, aby ten pozdní mohl teprve působit na dozrání. Rychlejší dozrání. A víme, že když jsou bouřky, blesky, že je v ovzduší hodně dusíku a to způsobuje skutečně, to je hnojivo a působí to na rychlejší růst rostlin a dozrávání ovoce. Máme hodně studovat knihu Skutky apoštolů, protože tam jsou zapsané věci, které budeme brzy prožívat i my sami. A jednou bratr Moskala říkal, až bude pozdní déšť, to bude ticho. A když někdo promluví, to bude síla. K tomu bychom se měli přiblížit. Aby všechno, co řekneme, bylo skutečně z Ducha Svatého, v jeho moci a síle. Dejme totiž na první místo Boží království a všechno ostatní nám bude přidáno. Vše je jak o Kristu, pro něj a skrze něj. Jen on musí růst, jen on musí být oslaven, jen on musí být vyvýšen. Naše sebestřednost, sobeckost, pýcha musí zmizet. Rozplynout se v Kristu a Bůh nám v tom pomáhá, abychom si uvědomili své slabiny. Vnímejme jeho krásu, jeho čistotu, jeho velikost, přemýšlejme o jeho utrpeních a v jednotlivých krocích, tak jak je on na této zemi, zakoušel, s ním můžeme procházet, protože on prožil veliké utrpení. A tak, když budeme chodit v těch svých trápeních, těžkostech, místo stěžování si a kritiky sami, a budeme chodit s ním a dívat se na něj, že on to měl všechno mnohonásobně těžší, tak budeme teprve pak zapomínat sami na sebe. Protože stěžování si nepřináší nic dobrého. Když si uvědomíme, že tyto těžkosti a stížnosti, kritika zatěžují druhé lidi a i Pána Ježíše, tak už to nebudeme chtít. Bůh byl učitelem Jana Křtitele na poušti a ten tam studoval Boží zjevení v přírodě. Zkoumal pod vedením Božího ducha prorocké svitky a je psáno, uvažoval o Kristu ve dne v noci, a až se jeho mysl, srdce a duše celé vnořily do Boží slávy. To je krásné, že? Nechcete to prožívat taky? Já ano. Spatřoval krále v celé jeho kráse a zapomínal na sebe. Viděl majestát svatostí a cítil, že sám je nedostatečný a nehodný. Měl hlásat Boží poselství. Musel obstát v Boží moci a spravedlnosti. Byl hotov jít jako posel nebes, který se nebál lidí. Proč? Protože hleděl na Boha. Láska, je psáno, zahání strach. Dovedl stát nebojácně před pozemskými mocnáři, protože se skláněl s třesením před králem králů. Brzy budeme taky stát před mocnáři této země. Před soudci, možná veřejně. Budeme hledět na krále králů, aby jsme obstáli. Jděte, hle, posílám vás jako beránky mezi vlky, říká Pán Ježíš. Lukáš 10.3. Posílám vás jako beránky mezi vlky. A proč Pán tak dlouho odkládá den svého příchodu? Celá nebesa čekají na uskutečnění posledního díla pro tento svět. A přece toto dílo ještě není dokončeno. Je to proto, že hrstka těch, kteří vyznávají, že mají olej milosti ve svých nádobkách, se svými lampami, se nestala hořícími a zářícími světly ve světě. A je to proto, že misionářů je málo. Maranata 16.2. Prosme tedy za lásku k bližním, a když ji nemáme, Pán Bůh nám ji dá. On netouží po ničem jiném. Odevzdejme své srdce celé Pánu a on nás promění a uschopní. Znenáviďme si hřích, který nás svazuje a zotročuje, protože jen v Bohu je svoboda. Jan 20.21 říká, pokoj vám, opakoval Ježíš, jako mě poslal Otec, já posílám vás. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim, přijměte Ducha Svatého. Chtěla bych teď zaspívat píseň a byla bych moc ráda, kdyby po té písni jsme mohli pokleknout a v tiché modlitbě, tak kdo to z vás bude cítit, něco Pánu Bohu říct, třeba mu v tu chvíli to srdce odevzdat, protože když působí Duch Svatý, neodkládejme to. A tu tichou chvíli modlitby potom ukončím já modlitbou.
Posílám vás, můj duch je vaší silou, vždyť milost má přemůže smrt a hřích. V ní neste dal mé jméno pravdu milou. Posílám vás, rozte ve vítězstvích. Posílám vás ke hříchem zotročeným, osvobodí je slovo pravdy má. Dám život svůj všem k smrti odsouzeným. Posílám vás, hledejte ztracené. Posílám vás, dám slabým sílu svoji. Zármutek váš se v radost promění. Těm pokoj dám, jenž v utrpení stojí. Posílám vás, tak zvěte k smíření. Posílám vás, mu trpělivost mějte. Jak kdysi já, tak neste vy svůj kříž. A bližní svá ke spáse přivádějte. Tak zaznívám, tak domů pojďte jít.